Stotine žena u nekoliko gradova Srbije izašlo je na ulice sredinom januara 2024. godine uz parolu porodilište, a ne klanica, kako bi ukazale na akušersko nasilje i zatražile istragu o slučajevima u kojima su žene svedočile o tome šta su iskusile u porodilištima širom zemlje. Priča Marice Mihajlović, porodilje iz Rume, koja je optužila ginekologa u Sremskoj Mitrovici da je njegovom krivicom 12. januara 2024. njeno dete preminulo na porođaju, te da je bila žrtva akušerskog nasilja, otvorila je širom već otkrinuta vrata o ovom vidu nasilja koje se odvija u porodilištima u Srbiji. Doktor M.M. je nekoliko dana kasnije priveden. Klupko je počelo da se odmotava. Marica je samo jedna od žena koje su javno progovorile o akušerskom nasilju koje su preživele tokom porođaja. Na protestu koji je organizovao neformalni feministički kolektiv Ženska solidarnost u Beogradu bila je Dragana Pandurović-Jovović. Dragana je 2022. godine za svoj porođaj rekla da joj je to bio najgori dan u životu i da joj je babica vređala.
Hvala vam što ste hrabri i jaki i što niste pristali da ćutite i trpite kao što su trpele generacije i generacije pre nas. Žene, da li ste svjesne da se sa nama taj ciklus nasilja i ćutanja završava? Pogledaj kog sebe, gotovo je, mi kažemo stop.
Protestu u Beogradu, održanom 19. januara, prisustvovala je i Klara iz Beograda, koja se predstavila samo imenom, sa mužem i bebom. Za Radio Slobodna Evropa podelila je svoje iskustvo sa porođajem.
Ona se rodila purpurna, potpuno modra. Ja sam iskasapljena, zašivena, užasno i dalje se oporavim, evo, posle 5 mjeseci. I previše drugarica mi se javilo. Tukle su ih anesteziolog, tukli su ih doktori, babice su skakale, doktori su skakali, sve su mi mlade mame razmožene, doktori koji neće da se jave, nisu uzeli dovoljno para i eto, kao što je u praksi, dođi privatno, pa ćemo mi lepo sve državno da organizujemo, međutim, doktor se nije javio, ja sam 4 dana nakon porođaja dobila sepsu. I druga doktorka mi je, život mi je spasila. A hitna pomoć nije htala ni da dođe, jer nisam hitna slučaj. Ja sam imala podršku supruga i moje svekrve koja je bila sa nama, ali prosto rečeno mi je da je on najbolji akušar koji je tamo, da nikom nije jasno kako se to dešava, ali jednostavno ja nisam bila dovoljno sposobna. Meni su posle mjesec dana vraćali nogu, to je skok 6 cm. Tako da ja nisam bila sposobna da bilo šta uradim, ali da planiram, da tužim i da teram ovo dalje, da planiram. Znate kako, da mi je suprug bio tamo, ja verujem da se ovako nešto ne bi desilo. Dakle, isto tako, problem je u tome što ljudi koji rade ovaj posao ne vole dovoljno to čime se bave. I ako je poenta da se uzme svaki put koverta, da se ženi seče da joj se to ne kaže, da joj se uključi indukcija da joj se ne kaže, da se ne objasni sve te, eto, ono bi trebalo su majke, sve te babice, sve te žene. Da neko dođe da vam stiska grudi, da pokaže kako dete treba da se doji, a vi ne znate. Da kaže, pa mora da boli. Naravno da mora da boli. Jeste, porođaj boli, ali to bi trebalo da bude najsrećniji trenutak svake žene. A ja sam srećna bila tek kad sam je dovela kući.
Da postupanje prema ženama u porodilištima u Srbiji nije u skladu sa domaćim, niti sa međunarodnim propisima i standardima, zaključak je izveštaja tretman žena u ginekološko-akušerskim ustanovama, objavljenog u avgustu 2022. godine. 3 pravnice, Marina Mijatović, Jelena Stanković i Ivana Soković-Krsmanović, u tom dokumentu su analizirale oko 200 svedočanstava trudnica i porodilja. Pobrojano je 16 vrsta nasilja tokom različitih medicinskih tretmana. Nabrajaju se i oblici verbalnog nasilja, od psovki preko ponižavanja, vređanja i vikanja, a posebno se naglašava nehuman tretman u slučajevima pobačaja. Marina Mijatović, advokatkinja koja je radila na izveštaju i već 15. godina se bavi zdravstvenom zaštitom, za Radio Slobodna Evropa kaže da je taj izveštaj stigao na adrese Ministarstva zdravlja, Lekarske komore i Zaštitnika građana. Ali
niko se nije javio u smislu da će da je preduzeo neke konkretne korake. Zaštitnik građana nam je poslao dopis i rekao da će uzeti u razmatranje, će razmisliti koji su to koraci da se ovaj problem eliminiše. Nismo kasnije dobili nikakvo dalje obaveštenje. Lekarska komora je rekla da je to stvar etičkog odbora Lekarske komore, a sa druge strane da svaka žena ima mogućnost da podnese prijavu protiv svakog pojedinačnog lekara, što naravno opet ulazimo u onaj represivni deo, umjesto da smo možda došli do nekih predloga šta sve to može Lekarska komora da uradi, a ne da poziva žene da pokreću postupke protiv lekara, jer mi ne želimo da budemo protiv lekara, mi želimo da žene dobiju jedan humani ljudski tretman u okviru zdravstvenih ustanova. Sada kada već nastane taj problem i kada postoji akušarsko nasilje, pa naravno da će svako iskoristiti sve mehanizme koji su na raspolaganju, ali naša ideja s ovim izveštajem je bila potpuno nešto drugo, a ne da pozivamo žene da prijavljuju i da ulaze u postupke, jer tu je bilo primjera i od pre 10 godina, pre 15 godina, tako da već je to nekako ušlo u zastaru i ne postoji mogućnost da se pokrenu neki postupci. Ali ovo bi, dakle, da smo dobili bilo kakvu informaciju ili bilo kakav pokret od ovih tela, mogu da kažem da bi to značilo ženama i verujem da bi bilo bolje stanje u zdravstvenim ustanovama.
Nakon Maričine priče iz Ministarstva zdravlja su rekli da je akušersko nasilje nedopustivo, te da se sprovodi nadzor. Naložena je i spoljašnja stručna kontrola, a porodiljama se sugeriše da one koje su bile izložene akušerskom nasilju najpre se obrate direktoru ustanove. Ministarstvo zdravlja saopštilo je i da stručne komisije već rade na pravilnicima postupanja u porodilištima. Advokatkinja Mijatović smatra da je ministarstvo trebalo da reaguje još 2022. godine.
Ponovo krivicu prebacila na ministarstvo zdravlja da su oni imali već 2 godine da pokrenu rešavanje ovog pitanja. Verujem da bi doprineli da bude manje slučaj. Da li bismo mi to iskorenili ili u potpunosti eliminisali za 2 godine? Ne bismo, ali bilo bi sigurno nekog pomaka u pozitivnom smeru. Sada to pozivanje da žene prijavljuju načelnicima ili direktorima, mislim da to može da bude samo jedan mali korak, kao da žene iskoriste neki mehanizam koji postoji. Šta je problem kod tog mehanizma? Jeste što se to nigde ne beleži. Mi imamo izjavu direktora klinike za ginekologiju u Kliničkom centru Niš, koji je rekao da ovaj izveštaj za njega ne znači ništa, zato što ne postoji ni jedna zabeležena prijava koja je upućena klinici, što znači da ukoliko usmeno prijavite, da u stvari to se nigde neće zabeležiti i da ne postoji statistika koja govori da su žene nezadovoljne, odnosno da su bile izložene akušerskom nasilju. Onda u tom slučaju ja bih dodala, pisanim putem se obratite tako da imate dokaz da ste se vi obratili. Mislim, to je prebacivanje dodatnog tereta dokazivanja akušerskog nasilja na ženama koje se nalaze u tom trenutku u zdravstvenoj ustanovi i pitanje koliko su one baš u tom trenutku spremne da prijave akušersko nasilje.
Udruženje građana Kreni promeni predalo je 23. januara Ministarstvu zdravlja Srbije peticiju sa zahtevom da se ženama omogući prisustvo pratioca na porođaju. Ovaj zahtev usledio je zbog slučaja porodilje iz Sremske Mitrovice Marice Mihajlović, koja je ginekolog optužila za akušersko nasilje 12. januara, kada je na porođaju izgubila bebu. Ministarstvu je dostavljeno 190.000 potpisa u akciji Stop akušerskom nasilju, kojom se pruža podrška budućim majkama, rekli su predstavnici pokreta Kreni promeni. Kome još žene mogu da se obrate?
Ja bih pre rekla da je ovo jedan proces, da kada žena dođe kući i kada prođe neko vreme, da tek onda počne da razmišlja realno o zaštiti svojih prava i da je onda u mogućnosti da da prosto se raspita koji su to mehanizmi i da odluči šta želi da iskoristi od toga, da li želi sve ili nešto od tih mehanizama i na koji način će uopšte prijaviti to akušersko nasilje. Dakle, nije taj pozivni delo je prijavite, ali bez nekog uputstva kako da prijavimo da opet ne bi bilo neke zloupotrebe naših prava, a to je baš ovo što sam rekla, da to nigde neće biti zabeleženo, da će se to usmenim putem reći kao što se dešava, gdje se žene žale, pitaju kome mogu da se obratim, pričamo o ležećim pacijentkinjama, i oni kažu, evo imamo, na primjer, pravnika koji radi kod nas, on je bivši zaštitnik pacijentovih prava, što bude uglavnom tačno, ali on više ne radi taj posao i on je u sukobu interesa ako radi u zdravstvenoj ustanovi i štiti zdravstvenu ustanovu, on sigurno neće zabeležiti da je neka pacijentkinja prijavila akušersko nasilje i on ne može zaštititi prava pacijentkinja. Zato treba da znaju i da dobiju informacije da postoji savjetnik za zaštitu prava pacijenata koji se u Beogradu nalazi u Tiršovo 1, međutim za druge gradove je jako bitno da žene znaju da se to, da se kancelarija savjetnika nalazi uglavnom u zgradama uprave opštine i da se tu može dobiti informacija na koji način se podnosi taj prigovor. I još bih dodala da svaka zdravstvena ustanova ima obavezu da takvu informaciju pruži pacijentkinji i imaju obavezu da te informacije budu na posterima, na vidljivim mestima i dostupne pacijentkinjama u zdravstvenoj ustanovi.
I jedan slučaj akušerskog nasilja je previše, kaže Ana Ninković iz neformalnog feminističkog kolektiva Ženska solidarnost. Ona ukazuje na iskustva žena koje su morale da daju novac doktorima da bi se dobro ophodili prema njima kao porodiljama.
U principu nama je jasno da nije lako, da sistem nažalost često štiti lekare koji se nesavjesno ponašaju. Mi vidimo i u javnosti da svi govore o tome, pa kao podrazumeva se da ne može na porođaj bez koverte da se ide. I nekako se čini da je to tako normalizovano. To mito da je toliko normalizovano u društvu da prosto to više ni ne dovodimo u pitanje. Što znači da na neki način i javnost i sistem štite doktore koji se nesavjesno ponašaju. I to se ne tiče samo akušera, tiče se svih lekara. Mislim, lekara u svim oblastima. Kako da se izbore protiv toga? Nažalost, trudnice i porodilje, naročito u onom trenutku, u trenutku porođaja, jesu verovatno najosjetljivija populacija ovaj na svetu. I onog trenutka kada porođaj počne, žena ne može da ustane i da ode. I u tom trenutku ona, nažalost, može samo da trpi to što se u tom trenutku dešava. Tako da, kada se to desi, šteta je već naneta. A onda nakon toga, naravno, postoji izlaženje u javnost, postoje tužbe i slično. E sad, nažalost, to treba, zapravo ne nažalost, nego treba uticati na to da se to spreči, da uopšte ni ne dođe do toga. A šta posle toga? Mislim da je najbolje izaći u javnost prosto, evo, da bismo znali. Mi smo svi mi bili svesni toga šta se dešava zapravo.
Zbog straha žene najčešće biraju da vode trudnoću privatno i očekuju da im ti lekari budu prisutni na porođaju u zdravstvenim ustanovama, kaže advokatkinja Marina Mijatović.
Da, to jeste jedan vid problema i korupcija u zdravstvu je na vrlo visokom nivou i to je takva i percepcija građana uopšte o zdravstvenom sistemu, pa tako je i u ovoj oblasti. Prvo, žene najčešće idu privatno kod lekara kojim vode trudnoću, da bi očekivale od tih istih lekara da budu prisutne u zdravstvenom ustanovi prilikom porođaja. I mada to nije, da kažem, neka direktna korupcija, ali mi smo izgubili značaj, na primjer, domova zdravlja i odlazak na te iste preglede u domove zdravlja. To bi trebalo prvo vratiti, a ovo očekivanje žena je opravdano baš iz ovog straha. Dakle, ja idem u privatnu praksu, zanemarit ćemo odlazak u dom zdravlja, tamo idem samo po papire kada treba da otvorim svoje bolovanje ili da se javim poslodavcu. I ukoliko mi treba neki uput u drugu zdravstvenu ustanovu, znači na sekundarnom ili tercijarnom nivou. Dakle, mi sada ovdje pričamo da ustanove koje se nalaze u kliničkim centrima i na tercijarnom nivou kao što je Narodni front, one su nekako najviše u fokusu zbog toga što se tu očekuje da je najkvalitetnija zdravstvena zaštita i onda se najviše i kod tih lekara odlazi u privatnom sektoru na preglede i samim tim ja mogu da kažem da je to dozvoljeni neki vid korupcije ako vi idete privatno kod lekara koji radi u državnom sektoru i to je i onda očekujete od njega da on bude prisutan na porođaju, a često se desi da se ta neka očekivanja uopšte ne ispune kada žena dođe u zdravstvenu ustanovu na porođaj.
Da li su slučajevi pozitivnog iskustva na porođaju samo na nivou statističke greške? Preduzetnica Maša Đurić, mama sada dvogodišnje devojčice, oglasila se o svom iskustvu u državnom porodilištu na Zvezdari u Beogradu, kako kaže, bez koverte.
Hajde da maštamo da tako to stvarno bude pravilo, a ne izuzetak. Meni su naravno svi govorili spremi pare, kako je moguće, pa jesi ti luda, ideš i ne planiraš da daš pare, pa šta misliš da ćeš da dobiješ epidural, ma nemoj da se zanosiš i tako dalje. Međutim, ja sam od prijatelja došla do kontakta neke doktorke koja zapravo radi bolnici Zvezdar. Ja sam mom prijatelju rekla, dobro, ti pitaj tu doktorku koliko to košta. Ona žena kad je čula to pitanje, dakle, ja nikad nisam razgovarala sa njom, sam preko tog prijatelja, ona je rekla, pa ništa ne košta, kao epidural će dobiti ako poželi i ako u tom trenutku postoje uslovi.
Maša se porodila neposredno nakon što je Zvezdarska bolnica izašla iz COVID sistema. Tog dana bila je jedina porodilja.
Mislim da je jako nezahvalno da u danima kada se žene bore za svoja prava i konačno progovaraju o užasima kojima su izložene, pogotovo van Beograda i u manjim mestima, da mislim da je jako nezahvalno pričati o tome, evo ja sam imala super iskustvo, meni je super. Ali to je tekst koji sam ja napisala pre dve godine nakon što sam se porodila, zato što pre dve godine izašla priča Milice Filipović u trenutima kad sam bila 9 mjeseci trudnoći iščekivala svoj porođaj. I ja sam nekako svesno odbijala da to pročitam jer sam već bila previše uplašena i znala sam da to nekako prosto ne bih podnela, ali sam naravno po izlasku iz bolnice kad je sve prošlo ok, pročitala njenu priču i priču Maje, isto jedne žene koja je otvorno pričala o srpskom nasilju i ipak odlučila da prenesem svoje pozitivno iskustvo zato što mislim da su neke pozitivne priče potrebne. Ne želim da ovakvi tekstovi, ovakva pozitivna iskustva otupe tu oštricu žena koje su sada odlučile da istupe i progovore o tome šta im se dešava. Mislim da je to jako važno, mislim da je to najvažnija stvar koja se trenutno dešava u Srbiji. Ja sam imala od, ne znam, 10:30 do 2 popodne, kad sam se porodila, apsolutni tretman i posvećenost svog osoblja na tom nivou. Između ostalog, 2-3 doktorke su bile tu, jedna koja je pratila moj porođaj, druge koje su se našle u prolazu, sestre, svo medicinsko osoblje je nekako bilo imalo prostor da bude fokusirano na mene. Od toga da su me, kad sam sišla u salu, pitali da li mi se sviđa muzika ili da li bi oni voleli da ja promenim radio stanicu, do toga da je doktorka, načelnica Zvezdare rekla daj mi telefon da ti fotografišem dete, da imaš ove fotografije. Tako da prve fotografije koje ja imam sa svog porođaja jesu upravo zahvaljujući toj doktorki i stvarno jedan predivan tretman gde sam u svakom trenutku bila obaveštena o tome šta će se dešavati. Imala sam dogovor sa doktorkom da li želim da radim epiziotomiju ili ne. I sve je stvarno prošlo savršeno. Ja sam, na primjer, na porođaj ponela mobilni telefon, a to mi je bio najveći strah zato što su mi svi govorili oduzmu ti telefon i ti si tamo sama. Međutim, mene kad su primali u salu rekli su mi vi ostavite ovde stvari, ponesite samo mobilni telefon i vaše uloške. I onda sam ja 5 puta pitala telefon da ponesem, jel smijem da ponesem telefon? I iako ja taj telefon nisam koristila, išim sad do trenutka dok ga nisam dodala doktorci da me fotografiše sa bebom i da javim posle da sam se porodila. Taj telefon mi je nekako ulivao sigurnost što je tu i što ja u svakom trenutku kao mogu da pozovem nekoga.
Maša smatra da je važno da se trudnice informišu o porođaju, ali i svojim pravima tokom trudnoće.
To je nešto što nas ne uče u školi, to je nešto što vam mame, tetke, ujne verovatno neće prepričavati do detalja ili ne daj Bože ako vam prepričavaju pa imate te horor priče i iskustva. Mislim da je priprema za porođaj, koja inače postoji u državnim domovima zdravlja, ali često se žene odluče na tu privatnu pripremu, neophodna stvar. Dakle, da znate šta će vam se sve desiti, šta od lekova možete da dobijete, kako potencijalno da sprečite epiziotomiju, koja su vaša prava koja imate na samom porođaju, dakle, šta možete da tražite, da zahtevate i tako dalje. Naravno, ovo je nezahvalno govoriti ženama koje su naišle na ono monstrume u tim belim manđilima, ali sigurna sam da veliki broj zdravstvenih radnika bira taj poziv ne sigurno zbog plati uslova po kojima rade, nego zbog toga što žele da pomognu. Istina je da ja danas se plašim šta bi se desilo kad bi ja zatrudnela ponovo i kad bi ponovo išla na porođaj. A to govori samo o tome koliko su strašna ta iskustva žena. Ja sad i sa ovim pozitivnim ličnim iskustvom se jako plašim nekog narednog porođaja.
U domaćim propisima termin akušerskog nasilja koji potiče iz Latinske Amerike ne postoji, a prema rečima advokatkinje Marine Mijatović, u Srbiji u okviru krivičnog zakonika postoji poglavlje koje se bavi zdravstvenom zaštitom.
I sve ovo što žene opisuju može se podvesti pod ovo poglavlje ukoliko su, na primjer, neki fatalni ishodi, postoji jedan član koji se zove teška dela protiv zdravlja ljudi, tako da ne moramo da uvodimo novu terminologiju u propise da bi se ovaj problem mogao rešiti u nekim sudskim postupcima, ne samo u krivičnim, nego može i u parničnim, ali po drugim nazivima, ali imamo dovoljno propisa da ne bismo mogli da kažemo da bi trebalo čekati neku izmenu zakona ili podzakonskih akata.
A ako tako kažete, onda zakonski je nekako to pitanje u suštini i rešeno. Da li postoji nešto što može doprineti da se problem zapravo reši i u praksi?
Da, što se tiče prakse i ideje da se eliminiše akušersko nasilje, pre bih rekla da bi trebalo pokrenuti Ministarstvo zdravlja i Lekarsku komoru da preduzmu neke mere koje bi značile prevenciju. Mi ovde sada kada kažemo postupci pred nekim drugim organima, odnosno pred sudovima, pred sudom časti Lekarske komore, zdravstvenom inspekcijom, odnosno Ministarstvom pravde, mi tu već imamo povredu koja je nastala. Dakle, žena je već bila izložena tom akušerskom nasilju, a onaj drugi deo za koji se najviše borimo da bismo žene generalno zaštitili od novih slučajeva, jeste preduzimanje nekih preventivnih mera i za to bi trebalo jedna politička volja i strateški pristup u zavisnosti, dakle, šta je čija nadležnost, pa uključujući opet i Ministarstvo zdravlja, zaštitnika građana, Lekarsku komoru koja svakako mora da se odazove i da se oglasi uopšte šta bi to trebalo uraditi, a sve uzimajući u obzir ove izjave žena i ono na što su se one žalile, a ima vrlo, vrlo, onako da kažem, specifičnih elemenata koji mogu da budu iskorišćeni da se urade i ovi neki vodiči, možda neki pravilnici koji bi bili kao prevencija. Ono što bih ja najviše volela da se ne završi na ovom slučaju, možda se u ovom periodu osnaži još neka žena da prijavi, što je dobro, treba ova tema da postoji u fokusu, ali da mora Ministarstvo zdravlja da bude to koje će da krene sa rešavanjem ovog problema. Ukoliko je jedan od problema to što nema dovoljno kapaciteta ili što nema dovoljno sredstava za rad, prava adresa za to je Ministarstvo zdravlja i ono mora da preduzme neke korake da to reši. Verujem da su nezadovoljni lekari svojim sredstvima za rad, ali sa druge strane pacijenti, ne, odnosno pacijentkinje, ne mogu trpeti. Nećemo dobiti ni dobar dan u državnom sektoru, dok ćemo u privatnim zdravstvenim ustanovama dobiti potpuno neki drugačiji tretman. I mislim da tu treba da se Ministarstvo zdravlja pozabavi ovim pitanjem zašto se na taj način toliko urušio zdravstveni sistem, a posebno u oblasti ginekologije i akušerstva.
Marica je u javnost sa svojom pričom istupila 18. januara 2024. Njen slučaj doveo je do zahteva nevladinih organizacija o istragama akušerskog nasilja. Ministarstvo zdravlja je također najavilo da će sprovesti nadzor. Nekoliko dana kasnije, država je najavila da će porodiljama za prvo dete davati pola miliona dinara, odnosno nešto manje od 4.300 evra. Sve žene kojima je potrebna pravna, ali psihosocijalna podrška mogu se javiti na SOS brojeve telefona za pojedinačne gradove u Srbiji koji su istaknuti na sajtu Autonomnog ženskog centra. Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić, Iva Gajić i Nenad Branković. Podcast možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!